Kuulkaamme pyhää evankeliumia Matteuksen mukaan 27. luvusta. Kun he tulivat paikkaan, jota kutsutaan Golgataksi, pääkallon paikaksi, he tarjosivat Jeesukselle juotavaksi viiniä, johon oli sekoitettu sappea. Hän maistoi sitä, mutta ei halunnut juoda. Kun he olivat ristiinnaulinneet Jeesuksen, he jakoivat keskenään hänen vaatteensa heittämällä niistä arpaa. Sitten he jäivät sinne istumaan ja vartioivat häntä. Hänen päänsä yläpuolelle he kiinnittivät kirjoituksen, josta kävi ilmi hänen tuomionsa syy. Tämä on Jeesus, juutalaisten kuningas. Yhdessä Jeesuksen kanssa ristiinaulittiin kaksi rosvoa, toinen hänen oikealle, toinen hänen vasemmalle puolelleen. Ohikulkijat pilkkasivat häntä. Päätään nyökyttäen he sanoivat, sinähän pystyt hajottamaan temppelin ja rakentamaan sen uudelleen 3 päivässä. Pelasta nyt itsesi, jos kerran olet Jumalan poika. Tule alas ristiltä. Ylipapit yhtyivät hekin pilkkaan yhdessä lainopettajien ja vanhimpien kanssa. He sanoivat, muita hän kyllä on auttanut, mutta itseään hän ei pysty auttamaan. Onhan hän Israelin kuningas, tulkoon nyt ristiltä alas. Silloin me uskomme häneen. Hän on pannut luottamuksensa Jumalaan. Pelastakoon Jumala nyt hänet, jos on häneen mieltynyt. Onhan hän sanonut olevansa Jumalan poika. Samalla tavoin häntä pilkkasivat myös rosvot, jotka oli ristiin naulittu yhdessä hänen kanssaan. Mutta keskipäivällä, 6:00 aikaan, tuli pimeys koko maan ylle, ja sitä kesti 9:00 tuntiin saakka. 9:00 tunnin vaiheilla Jeesus huusi kovalla äänellä, Eeli, Eeli, lama sabaktani. Se merkitsee, Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Tämän kuullessaan muutamat siellä olevista sanoivat, hän huutaa Eliaa. Heti yksi heistä kiiruhti hakemaan sienen, kastoi sen hapan viiniin, pani kepin päähän ja tarjosi siitä hänelle juotavaa. Toiset sanoivat, katsotaanpa nyt, tuleeko Elia hänen avukseen. Mutta Jeesus huusi taas kovalla äänellä ja antoi henkensä. Sillä hetkellä temppelin väliverho repesi kahtia ylhäältä alas asti. Maa vavahteli, kalliot halkeilivat, haudat aukenivat ja monien pois nukkuneiden pyhien ruumiit nousivat ylös. He lähtivät haudoistaan ja Jeesuksen ylösnousemuksen jälkeen he tulivat pyhään kaupunkiin ja näyttäytyivät siellä monille. Kun 100 päällikkö ja miehet, jotka hänen kanssaan vartioivat Jeesusta, näkivät maan vavahtelun ja kaiken, mitä tapahtui, he pelästyivät suunniltaan ja sanoivat, tämä oli todella Jumalan poika. Tämä on pyhä evankeliumi.
Ylistys sinulle, Kristus.
Nopeasti muuttuu ihmisen ja ihmisjoukonkin mieli. Vielä viime pyhänä, palmusunnuntaina, muisteltiin Jeesuksen saamaa riemullista, kuninkaallista vastaanottoa pyhään kaupunkiin Jerusalemiin. Muutamassa päivässä tilanne muuttuikin siihen, että juhlittu opettaja haluttiinkin tuomita kuolemaan. Naulita ristiin rikoksesta, mihin hän ei ollut syyllistynyt. Iloiset hoosianna huudot vaihtuivat karvaaseen pilkkaan. Heiluvat palmun lehvät viuhuvaan ruoskaan ja kuninkaan portti Golgatan mäkeen. Sinne vei Messiaan juutalaisten kuninkaan tie. Inhimillisesti katsoen tätä kuviota on vaikea käsittää. Miksei Jeesus tehnyt mitään? Miksei hän yrittänyt paeta Getsemanesta? Miksei vastannut Herodekselle tai Pilatukselle fiksummin? Miksei hän yrittänyt masinoida ystäviään vaatimaan Pilatukselta omaa vapauttamistaan Barabbaksen sijasta? Miksei hän, niin kuin nuo ristiä katsoneet ihmiset kyselivät, astunut ristiltä alas, vaikka olisi varmasti siihen kyennyt? Tämä pitkä perjantai ja ristin tapahtumat, ne ovat uskon salaisuus. Golgatan tapahtumat ovat koko kristinuskon keskeisimmällä paikalla, ja ne toimivat yhdessä Jeesuksen lihaksi tulemisen ja ylösnousemuksen avaimena, näiden ohella avaimena koko tämän kristillisen uskon ymmärtämiselle ja myös sen omistamiselle. Kaikki muu kumpuaa näistä kolmesta tapahtumasta ja niiden yhteydestä toisiinsa. Mutta kristitty ei jää myöskään näissä tapahtumissa pelkäksi sivusta katsojaksi, vaan Jumala tarttuu meitä kädestä ja vetää meidät niiden lähelle. Joulusta sanon nyt tiivistetysti, että silloin Jumala syntyi ihmiseksi. Silloin Jumala lähestyi meitä, koska me emme osanneet lähestyä häntä. Tämän ymmärtäminen on tärkeää, että voimme ymmärtää, mitä Golgatalla todella tapahtui. Mutta keskitytään me tänään nyt tähän pitkään perjantaihin, siihen mitä siellä ristillä todella tapahtui. Ja pääsiäistä puhumisen jätän sitten seuraavalle saarnamiehelle. Kirkkoisät, varhaiset kirkon opettajat, tietävät kertoa, että tämän päivän tekstin kirjoittanut evankelista Matteus julisti evankeliumia juutalaisten parissa, itsekin juutalaisena. Tämä Matteuksen evankeliumi sisältää oikein erityisen paljon viittauksia vanhaan testamenttiin. Ja tässäkin lyhyessä tekstipätkässä niitä on vaikka kuinka paljon. Mutta ei hätää, en aio käydä niitä kaikkia yksityiskohtaisesti läpi. Poimin vain pari omasta mielestäni kaikkein olennaisinta. Ensinnäkin, Jeesuksen ristin tie sisältää monia viittauksia vanhan testamentin profetioihin. Niistä ehkä hienoimman Jesajan kirjan kärsivään Messiaan ennustuksen saimme kuulla vanhan testamentin lukukappaleena. Jeesuksen koko elämä oli eri messiasprofetioiden täyttymistä. Jeesus ei ollut kuka tahansa rabbi, vaan hän oli juuri se, jonka oli määrä tulla. Jeesuksessa on koko Jumalan pelastussuunnitelman avain. Ja juuri silloin, kun Jumalan koko suunnitelma näytti menevän pieleen ja Messias joutui kuolemaan häpeällisen kuoleman, niin juuri silloin se Jumalan pelastussuunnitelma saikin suurimman merkityksensä ja se sai lopullisen täyttymyksensä. Mutta Jeesus oli kuitenkin muutakin kuin pelkkien profetioiden täyttymys. Vanhastaan juutalaiset ja Jeesus mukaan lukien itse viittaavat vanhaan testamenttiin lakina ja profeettoina. Jeesus oli paitsi profetioiden myös lain täyttymys. Juutalaisille laki oli ja on tänä päivänäkin kaiken uskonnollisuuden elämän lanka. Laki hallitsee kaikkia heidän elämän alueitaan. Juutalaisten koko Jumala-suhde perustuu lakiin. Ja se juutalainen laki on hyvin monikohtainen, eikä sen noudattaminen ole helppoa. Ruokasäännöt, puhtaussäännöt, uhrit, juhlat ja niin edelleen. Opiskeltavaa ja muistettavaa on paljon. Ja vielä tärkeämpää olisi muistaa ne kaikkein tärkeimmät 10 käskyä ja noudattaa niitä. ja lopulta juuri niiden noudattaminen saattaakin olla sen juutalaisen lain kaikkein vaikein osa. Ja vaikka joku kykenisikin noudattamaan ulkoisesti Jumalan lakia, voidaan ja täytyykin kysyä niitä kysymyksiä, mitä Jeesus kysyi fariseuksilta. Mikä on lain tarkoitus? Minkä takia sitä pitäisi noudattaa? Jumalan laki on rakkauden laki. Se on paljon syvempi kuin pelkkien käskyjen kirjaimellinen sisältö antaa ymmärtää. Mitä se auttaa, jos ulkoisesti noudatan käskyä, älä varasta, mutta en sen varsinaista tarkoitusta? Minä rakastan lähimmäistäni niin, että suojelisin myös hänen omaisuuttaan. Tai mitä siitä, jos en tapa toista, mutta en halua sydämestäni sitoutua siihen käskyn varsinaiseen sisältöön? Rakastaa lähimmäistäni niin, ette vahingoita häntä millään tavalla. En edes sanoilla. Jumalan lakia ei annettu vain ulkoisesti noudatettavaksi, vaan sen tarkoitus oli silloin ja on yhä tänä päivänä ohjata meitä toimimaan Jumalan rakkaudellisen tahdon mukaan. Jokainen meistä, joka ryhtyy mittaamaan omaa elämäänsä tämän mittatikun mukaan, saa huomata, että vajaaksi jää. Ei vaikka me oltaisiin ihmisten silmissä ihan kelpo kansalaisia, niin meidän sydämemme on kylmä ja laskelmoiva. Me haluttaisiin mieluummin tehdä vain se niukin naukin, mitä Jumala vaatii. Sen sijaan, että me omistauduttaisiin hänen ja meidän lähimmäistemme palvelemiseen koko sydämellämme. Ja tämä meidän itsekyytemme on sitä syntiä, joka erottaa meidät Jumalasta. Mistä kukaan ei ole tarpeeksi hyvä. Mistä kukaan ei ole sellainen, että voisi sanoa taivaan tuomioistuimen edessä, olen tehnyt Herra sen, mitä sinä käskit tekemään. Olen ollut sellainen, millainen sinä käskit olemaan. Ei vaan jokainen meistä on ansainnut tuomion, kuoleman tuomion. Mutta juuri sen takia Jeesus meni ristille. Hän oli tämän Jumalan lain täyttymys. Hän ei pelkästään täyttänyt lakia ulkoisesti, vaan hän teki sen sydämestään. Hän rakasti Jumalaa yli kaiken. Hän rakasti lähimmäisiään kuin itseään. Siksi hän oli kelvollinen paitsi täyttämään lain omilla teoillaan, olemaan myös itse sen Jumalan uhrilain täyttymys. Kaikki siihen asti Jerusalemin temppelissä annetut eläinuhrit olivat vain vajavainen esikuva siitä uhrista, minkä Jeesus antoi, kun hänet tapettiin ristillä. Ristillä tapahtui sovitus. Meidän ja kaikkien meidän syntien velka sovitettiin, se maksettiin Jeesuksen verellä. Yksikään ihminen, kukaan meistä ei olisi voinut sitä tehtävää täyttää, vaan siihen tarvittiin Jumalan oma poika. Isästä iankaikkisuudessa syntynyt tosi Jumala ja neitsyt Maariasta syntynyt tosi ihminen. Ja pakanakin sen saattoi nähdä. Tämä oli todella Jumalan poika. Alussa sanoin, että kristitty ei jää pelkäksi sivusta katsojaksi näissä pitkäperjantain tapahtumissa. Sivusta katsojahan on sellainen, keneen ne tapahtumat eivät vaikuta. Mutta meihin Jumalan pelastustyön asiat vaikuttavat mitä suurimmilla tavoilla. Nimittäin Jeesuksen ristintyö ei ole vain pari tuhatta vuotta sitten tapahtunut historiallinen juttu, vaan se vaikuttaa jokaiseen kristittyyn. Paavali sanoo roomalaiskirjeessä kasteesta, että meidät on kastettu Jeesuksen kuolemaan. Tämä tarkoittaa sitä, että kasteessa se Jeesuksen hankkima syntien anteeksi antamus annetaan ihmiselle lahjaksi. Kastejuhlaahan kutsutaan osuvasti ristiäisiksi. Ristiinhän siinä meidät liitetään. Sakramenteissamme toinen, ehtoollinen, taas liittyy Golgatan tapahtumiin vielä ilmiselvemmin. Ehtoollisella me nautimme Jeesuksen ruumiin ja veren syntien anteeksi antamiseksi ja ikuiseksi elämäksi. Silloin kun Jumala alussa loi koko tämän maailman kaikkeuden ja viimeisenä luomakuntansa kruunuksi ihmisen, hän asetti miehen ja naisen asumaan Edenin puutarhaan. Siellä oli kaksi puuta, hyvän ja pahan tiedon puu, jonka hedelmää syödessään ihmiset lankesivat, ja sitten oli se elämän puu. Ja silloin kun, tässä on sellainen mielenkiintoinen juttu, että kun juutalaiset pari tuhatta vuotta sitten käänsivät vanhaa testamenttia kreikaksi, niin he olisivat tämän elämän puun kohdalla voinut käyttää sanaa, joka tarkoittaa tällaista elävää, kasvavaa puuta, joka viheriöi. Mutta he ei käyttäneet sitä. He käytti sellaista sanaa kuin xylos, joka on sinullekin varmasti tuttu sanoista xylofoni tai xylitoli. Se tarkoittaa kuollutta puuta. Se tarkoittaa tämmöistä puuainesta, mistä vaikka tämä saarnastuoli on tehty, tai mistä Jeesuksen risti oli tehty. Golgatan keskimmäinen risti on meille elämänpuu. Sen elämänpuun hedelmä on Herra Jeesus itse. Sitä hedelmää hänen ruumistaan ja vertaan syömällä me saamme iankaikkisen elämän. Nyt pääsiäisen aikaan lehdissä ja netissä on ollut paljon sellaisia kirjoituksia, joissa ihmetellään sitä, että miksi meille suomalaisille luterilaisille tämä pitkä perjantai on jotenkin ehkä ominainen tai tärkeän oloinen kirkollinen juhlapyhä? Toivottavasti tämä saarna on avannut jotain siitä. Itselleni risti on todella tärkeä. Se on uskon keskipiste. Se on mun elämän tukipilari. Nämä pitkäperjantain päällimmäiset tunnelmat on todella synkkiä, mutta kaiken sen surun alla on vahva toivon ja vielä vahvempi armon ja anteeksi antamuksen pohjavire. Taivas on meille auki sen takia, mitä pitkäperjantaina tapahtui. Uskomalla Jeesukseen ja olemalla kastettu, kuka tahansa meistä, vaikka ja mieluiten ihan kaikki, saadaan olla kristittyjä, osallisia Jeesuksen sovitustyöstä ja tekemässä kotimatkaa Isän Jumalan luokse ikuiseen iloon. Eikö tässä ole juhlimisen aihetta?